Tóttir þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir.
Forseti, það sem að ég er rosalega mikinn áhuga á að fá upplýsingar er hver þessi réttaróvissa? Því að ef við ætlum að ná og, semst, að skapa okkur sérstöðu hér og skapa þetta vistvæna umhverfi, þá eru nokkur atriði sem ég mun rekja hér í ræðu eftir sem að gefa okkur ákveðið forskot. En aftur á móti þessi tregða í stjórnsýslunni að nýta sér þessa góðu aðstæði sem við hefum nú þegar með því að útrýma lagalegu óvissunni mér áhyggjuefni. Og þess vegna ég að spyrja til þess að fá það hreinlega sett í hina sögulegu geymd að ef að við missum það þessu tækifæri að þá vissu allir af því. Því að viljum við ekki skapa hér atvinnutækifæri þar sem að fólk með, nú erum við með gríðarlega mennta þjóð, getur unnið við störf sem að hæfir þeirra menntun. Við gerum það ekki með að skapa fleiri álver eða áburðarverksmiðjur. Heldur gerum við það með að skapa spennandi starfsumhverfi með góðum launum. Þannig að ég vil bara hvetja háttvirtan þingmann til dáða með að íta þessu eftir þó að þessi koma úr höndum þingsins.
Svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur